Čirpstēja atslēga. No čikstēja durvis. Kāds pa trepēm kāpa. Klusiem soļiem. Kāds bija pavisam viens, neviens. Nedzirdēja, kā atslēga noskrapstēja. Neviens nedzirdēja, kā durvis nočīkstēja. Neviens neredzēja to, kurš atgriezās savos bēniņos. Viens pats. Sveci iededza, iekūra uguni, nopūtās. Kāds un teica klusi, bet neviens nedzirdēja, ko viņš teica. Tikai pats viņš klausījās, vēlreiz nopūtās un teica.
Liepa ziedu tējojā, ja es dzēršu viens. Medojā es sēdēšu, neredzēs neviens. Liepa ziedu tējojā, ja es dzēršu viens. Medojā es sēdēšu, neredzēs neviens.
Uzklāja galdu, kāds nolika uz galda. Divas tējas glāzes, divas tēja karotes, vienu medus trauku abiem. Viena tējas glāze kādam, un viena tēja karote kādam. Un viena tējas glāze nevienam, un viena tēja karote nevienam. Bet neviens nenāca. Protams, ja kāds būtu tramvaja vadītājs vai sētnieks.
Es neesmu sētnieks. Es neesmu tramvaja vadītājs. Būs jādzer tējā vienam.
Viens vienu glāzi, otrā glāzē acis lēnām otra tēja. Nevarēja dzirdēt, kā otra tēja atdziest. Kāds izdzēra savu vienīgo tēju un piegāja pie loga. No šīs puses. Viņā pusē bija nakts. Naktī dzīvoja sētnieks un frizieris un maiznieks, bet nevarēja redzēt tos, viņiem bija pašiem savi draugi, un tie viņus redzēja, viņiem bija pašiem savas dziesmas, un tās viņi dziedāja ar draugiem kopā. Kāds bija dzirdējis, kā viņa dzied, bet tās nebija viņa dziesmas, ko viņš reizēm dziedāja, jocīgā balsī tā kā neviens. Un lai neviens tās nedzirdētu, kā viņš bija dzirdējis.
Es esmu zītnieks, es esmu zītnieks, es esmu zītnieks un mani draugs, es esmu zītnieks. Es esmu magulaks, es esmu magulaks, un man neviens ir draugs.
Magulaks. Magulaks bija viņam vārdā un nebija draugu. Bet magulakam bija vecmāmiņa māziņa melna. Tā topēja uz jumta malas un brīļu tai nebija. Jo brilles viņa vienmēr pazaudēja, tad, kad vajadzēja aizlidot no mājas jumta malas uz klētiņas vai šķūnīšu jumta malu. Tad brilles vienmēr iekrita kapostos vai dīlēs. Nekad viņai nebija brīļu, tāpēc viņa nevarēja atrast pazudušās brilles. Tās palika kurmiem un zemes vēžiem, lai tie tumsā varētu atrast savus caurumus.
Esmu melna maziņa, kājas man ir plikas, sēžu es pie skursteņa, redzu ļoti slikti. Ai, cik labi, kad man mazdēls magulaks, ai, cik skaisti, vecmāmiņas dziesmas skan. Esmu mana maziņa, vienā pazūd villes, neredzu, kur kāpostī, neredzu, kur dilles. Ai, cik labi, kad man mazdēls magulaks, ai, cik skaisti, vēc pa viņas dziesmu skan. Esmu mana maziņa, neķemēju matus, smažas vairāk nedzirdu. Smažas vairāk neredzu, nē, nejūtu. Degunā man vate, ai, cik labi, kad man mazdēls magulaks. Ai, cik skaisti, vēc māmiņas dziesmas han. Esmu melna maziņa, gaidu mazdēlu, kurš atnesīs man avīzi, tabaku un rumu. Ai, cik labi, kad man mazdēls magulaks. Ai, cik skaisti, vēc māmiņas dziesmas skan.
Trešdienas rītos magulaks. Neesa vecmāmiņai brokastis, bet ceturtdienas vakaros vecmāmiņa nedzēra liepas iet tēju, nekādu tēju. Vecmāmiņa tikai tupēja un viss. Un neredzēja. Neredzēja, kā mogulākus atslēdz durvis. Nedzirdēja, kā durvis čīkst. Neredzēja. Kā mogulāks uzkāpj savos bēniņos, ieliek klēpī kokli, nedzirdēja. Klusi spēlē. Spēlē kokli. Tad paņem mazo stabuli. Nē, mazo stabuli viņš neņēma. Viņš paņēma lēto čelo un lociņu. Un spēlēja lēto čelo. Nolika lēto čelo, nolika lociņu, tad paņēma lielās bungas. Lielās bungas bija smagas. Paņēma lomīzeri. Iepūtu vienreizi. Iepūtu otru reizi. Nolika lomīzeri. Ilgi meklēja lielo stabulu. Nevarēja atrast lielo stabulu. Beidzot atrast lielo stabulu. Bija pieslieta kaktā. Smakusi. Negribēja lielā stabula spēlēties. Nolik mogulāks lielo tā stabuli un piegāja pie loka. Ārā bija tumšs un nakts. Pūta vējš. D trīs sākās negais.
Viens bija trepes pieslējies, netīšām pie sienas. Viens bija projām aizgājies, trepes pametis.
Esmu nekāds,
teica kāds.
Labvakar, Mogulāk.
Ko tu teici? Mogulāks?
Ko tu teici, Mogulāks?